Tere teile kõigile. Tore näha meil ka külalisi. Kõigepealt siis teated. Nädala pärast on meil emadepäev. Palun siis selle peale mõelda. Ja kahe nädala pärast on meil külas Adventkoguduste Balti Uunioni peasekretär pastor Kuntis Pukalders, kes ka siis peab meile jutluse. Ja ärge unustage, et pärast seda on meil ka ühissöömine. Kolme nädala pärast on neli püha jumalateenistus. Ja nüüd on üks läkitus ette lugeda. Ühinenud piibliseltside palvepäev Eestis läkitus. Ja avatekstiks on tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute isalt, seda ta annab teile minu nimel. Armsad kaaskristlased, tervitame teid Eesti piibliseltsi nõukogu juhatuse ja ka kaastööliste nimel ühinenud piibliseltside palvepäeva puhul. 1946. aastal loodud ühinenud piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku piibliseltsi. Möödunud aastal levitati üle 400 miljoni piibli, Uue Testamendi, Evangeeliumi ja muu piibliosa. Tervik piiblit saab lugeda 542 keeles, Uut Testamenti 1324 ja teisi piibliosi veel 1020 keeles ja kokku 2886 keeles. Käsil on enam kui 400 piiblitõlke projekti. Koos kristlastega üle maailma oleme Jumala sõna eest tänulikud ja palvetame, et pühakiri võiks jõuda iga rahva, iga inimesini. Möödunud aastal tähistasime emakeelse piibli ilmumise 275. aastapäeva. Tänavu mõtleme 800 tagustele sündmustele, kui osa Balti mere idakaldast nimetati Maarjamaaks. Eestlaste liitumine tollaegse kristliku Euroopaga andis võimaluse selle pärandist Jumala sõnast osa saamiseks. Oleme tänulikud emakeelse pühakirja eest ja mõtleme tänu ka neile Jumala meestele, kelle südame kutsumuseks oli Jumala sõna jagamine meie rahvale. Eesti piibliselts on koostöös ühinenud piibliseltsidega tegelnud jätkuvalt Jumala sõna tõlkimise, trükkimise ja levitamisega. Viimastel aastatel on ilmunud leeripiibel, noorte piibel, piiblivalik sõna, motopiibel ja nii edasi. Koostöös Eesti kirikute nõukogu liikmes kirikutega on Eesti piibliselts alustanud ettevalmistuse uue piibli välja andmiseks. Head piibliseltsi toetajad, teie saate piibli tõlkimisele ja levitamisele edaspidigi kaasa aidata. Suur tänu kaasabi eest möödunud aastal. Loodame, et teie abiga on emakeelse pühakirja lugejaid järgmisel aastal veelgi rohkem. Endiselt vajab toetust projekt Hõimurahvaste aeg. Ja alla on kirjutanud siis peapiiskop Tiit Salumäe, Eesti piibliseltsi esimees ja Jaan Päärenson, Eesti piibliseltsi peasekretär. Ja edasi meie oma koguduste jäät juurde veel, et eelmine kord oli meil korjandus kohalikule kogudusele. Ja järgmine kord on katastroofide ja näilaheda leevindamiseks, see läheb Trans-Euroopa divisiooni. Ja nüüd me tahame alustada ja kõigepealt laulda Jumala auks ja alguslaul on number 56. Kui oleme laulu leidnud, siis tõuseme Jumala auks.
Thank you.
alandame ja palume Jumala õnnistust. Hea meid armastav taevane isa, me täname selle eest, et sinu koja uksed on ikka avatud. Sinu sõna on kõigile kätte saadav. Palun aita, et oleks inimingi, kellele see võiks korda minna ja kes oleks sellest huvitatud. Me palume kõigi eest, kes täna ei ole saanud siia kotta tulla ja ka igal pool mujal, kus sinu koja uksed on avatud, aga mingitel põhjustel nad ei ole jõudnud sinna. Ole oma püha vaimaga ka nende juures. Ole ka nende juures, kes on haige voodites ja kuskil mujal hädas. Me palume ka nendele sinu õnnistust. Palume ka õnnistust sõnajagajale, meie pastorile. Aita, et see võiks meile hinge minna. Me täname kõige hea eest, mida sa meile pakud. Jeesuse nimel, aamen.
Tere, armas kogudus. Mina siis räägin laste juttu, aga ma ei tea, kust ma nad kätte saan või kas ma pean minema kuhugi rääkima. Siin kaks tükki on, ma näen, ja. Lapsed, laste jutt. Tere, Siim. Sina oled küll lapse mõõtu. Tulge jah ette poole, palun. Tahavad kõik sinna taha jääda. Kas ma pean selle eest ära tõstma? No nii. Ma räägin teile täna täiesti poiste loo. Mul selles mõttes läks hästi, taevaisa andis hea mõtte. Ameerikas elas üks pois Peeter. Ma panen talle sellise eestikeelse nime, sest et me oleme harjunud eestikeelsete nimedega. Ja ta oli 7-aastane, aga ta jäi väga raskesti haigeks. Nii raskesti kohe, et ta hakkas mõtlema selliseid mõtteid, et ei tea, kas ma saangi kunagi suureks ja kas ma saangi kunagi üldse tööd teha, päris tööd. Ja siis ta rääkis oma emale, et kui ma saan suureks, siis ma tahan saada tuletõrjujaks. Emal oli muidugi hea meel, sest tuletõrjuja amet on üks väga tähtis ja tore amet selles mõttes, et sa saad inimesi aidata ja päästa. Aga poiss oli nii haige, et ta ei saanud koolis käia enam ja ta ei saanud ka isegi kirikus käia. Siis ema, Peetri ema, rääkis ühe koguduse mehega, kes oli ka ametilt tuletõrjuja. Ja küsis, et kuule Jim, et kas sa saaksid teha midagi sellist, mis minu Peetrit rõõmustaks, et sõidutada teda näiteks oma tuletõrja autoga. No, onu Jim mõtles, et loomulikult saan, kuidagi ikka saab seda ju korraldada. Siis ta läks koju, mõtles, et millal ta siis seda teeb ja kuidas ta seda teeb, aga nagu ikka kiriku inimestel kombeks, tema luges piiblit. Ja luges piiblis sellise koha, et kui keegi käsib sul käia 1 kilomeetri, siis mine temaga 2. Ja kui keegi küsib sinult kuube, siis anna talle joppe ka. Ja siis ta mõtles, et kui juba... Ja see jutt, mis ta seal piiblist luges, oli nagu natuke rohkem nende kohta, kes on sellised kurjad ja sunnivad midagi tegema. Siis onu Jim mõtles, et aga Peeter on peaaegu minu sõber. Et siis ma peaksin temale veel rohkem tegema. Et no mis see on, kui ma ainult sõidutan teda tuletõrja autoga? Siis ta mõtles, mida ma saaksin teha veel rohkem, et Peetril oleks parem tuju ja et ta oleks õnnelik. Siis ta otsustas, et ta laseb õmmelda Peetrile tuletõrjujate kostüümi ja kingib Peetrile kiivri. Ja nii ta tegigi. Ja võttis siis ühel päeval Peetri endaga töö juurde kaasa. Peeter pani oma kostüümi selga kõik selliste helkurribadega ja pani oma väikse kiivri pähe ja sõitis terve päeva, nii palju kui ta jaksas üleval olla, sõitis kaasa. onu Jimmiga ja kolm tulekahju oli sellel päeval. Ja Peeter sai väga palju abiks olla nii palju, kui ta ise jaksas. Ja kui õhtul Peeter koju jõudis, ta oli nii õnnelik, ütles, et no nüüd ma ei peagi muretsema selle pärast, kas ma saan kunagi tuletõrjujaks hakata. Ma olengi olnud üks päev päris tuletõrjuja. Ja Peeter jäi muidugi veel haigemaks. Ja siis ta juba jõudis haiglasse, nii et ta ei saanud enam päris kodus elada. Ja siis ta ikka ütles emale, et tahaks veel onu Jimmiga kokku saada. Ja ema siis helistas Jimmile ja ütles, et nad kas sa saaksid minna Peetrit haiglasse vaatama. Ja Jimmi jälle mõtles, et muidugi ma saan minna vaatama teda haiglasse, aga see on nii tühine asi, et midagi peaks veel rohkem saama teha. Ja Jim mõtles välja, et räägib haigla personaaliga või haigla töötajatega kokku, et nad lähevad sinna kohe väga erilisel viisil. Ja ühel päeval oligi Peeter oli rahulikult voodis ja kuuleb, et siukene tuletõrje autode signaalide lärm on akna taga. Mõtlesin, et kas haigla läks põlema või? Ehmus ära natukene ja varsti kuuleb, et redel tuleb akna juurde ja sealt redelist aknast ronivad sisse tema sõber Jim ja terve tuletõrje komando meeskond. Peeter oli nii õnnelik, et ta unustas ära, et on haige lausa. No muidugi, ta ei jaksanud väga palju seal seda rõõmu tunda, aga komando läks jälle valvesse ja onu Jim jäi Peetri juurde nii kaua, kuni Peeter väsis ära ja magama jäi. Nii et teie ka mõelge, et kui teil palutakse midagi teha, siis kas see, mida te teete, on ainuke asi, mida te teha saate? Või võib juhtuda, et te saate midagi veel rohkem teha, veel paremini teha? Aitäh, et te ära kuulasite. Kas teil on kombeks palvet ka teha laste koos? Siis tõuseme püsti ja teeme koos palvega. Palume taevaisalt jõudu, et me jaksaks teha häid asju. Kallis taevaisa, me täname sind, et sa oled meile lasknud kirja panna nii palju huvitavaid lugusi ja õpetlikke asju ja sa oled meile oma sõna annud piibli läbi. Palun aita, et kõik, mis me sealt loeme, võiks meie elus nagu välja paista ja et me jaksaks ja tahaks teha selle järgi, mida me loeme ja mida me oleme teada saanud sinu käest. Jeesuse nimel, aamen.
Thank you. Nüüd on siis eestpalve aeg ja ma palun Vilja, kas sa paneksid kirja eestpalve soovid, on sul pliiatsid paperit? Meie kallis taevane isa, me täname sind selle eest, et meil on eesõigus alati sinu poole pöörduda nii hädakorral kui ka siis, kui on südatäistänu. Ja me oleme ka nüüd võtnud täna selleks aega, et oma eestpalve soovid sinu ette tuua. Toome sinu ette Veera eestpalve soovid oma lapselapse Melissa kooli lõpetamise pärast. Palun kingi ise nii Melissale kui ka kõigile teistele kooli lõpetajatele tarkust. Kingi neile ka mõistmist õpetajate poolt. Niisamuti ka Rutile, kelle kooli lõpetamise pärast on eestpalve tehtud. Kingi talle ka rõõmu selleks kevadeks lõpetatud kooli puhul. Seda neile kahele kui ka kõigile kooli lõpetajatele. Aga palume sinu ees ka Monika Salume pärast, kes peab haiglas olema. Kingi ise temale tervist ja sina näed, mis tal häda on. Niisamuti toome sinu ette Silvia pojatütre, kes mitmest kohast oma jalaluu murdis. Palume sinu kingi ise tale paranemist. Ja see jalg võiks täiesti terveks saada, et ta võiks selle rõõmsalt liikuda, et sellest ei jääks mingisugust liikumistakistustega muud häda. Aga palume sind, et ka nii tema kui ka me kõik oma hädades märkaksime sinu poole pöörduda. Palume ka koos Urmasega tema poja ja tütre Marveli ja Meeri eest, et nad isiklikult võiksid sind leida. Tõnu sulle, et sa oled Urmasele kaks last rõõmustuseks kinkinud ja nüüd kui nad on astunud või astumas iseseisvasse ellu, siis ole ise nendega ja kingi neile südamesega tahe ja soov oma terve elu koos sinuga käia. Palume ka koguduse liikmete Gerdi, Haino, Marika, Väino, Haare ja Heli pärast, kellel kas oli või seisab ees sünnipäev. Tänu sulle selle neile kingitud aasta eest ja palume sind õnnista nende uut alanud algavat eluaastat ja kanna ise neid oma pühas vaimus. Täname sind ka eile toimunud tervishoiualase ürituse eest Tallinnas, mida Eesti Adventkogudused korraldasid. Tänu sulle selle kordamineku eest ja aita, et ka see hea mõju, mida külastajad seal said, et see võiks kaua kesta, et see iga kuuleja kohal oli ja et võiks ka neid tervishoiualaseid nõuandeid soovitusi oma igapäevases elus kasutada, et elada rõõmsana ja õnnelikult ka siin maailmas kõik need päevad, mida sina meile igaühele annad. Usaldame kõik need soovid, eestpalve soovid ja tänud sinu kätte. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Nagu olete vast juba märganud, meil on täna omajagu külalisi ja nende hulgas ka Viljandi Adventkoguduse pastor ja Eesti Liidu peasekretär Laekur, Jaanus Kogermann oma perega. Ja ma annan nüüd Jaanusele sõna tervituseks ja ka väikseks informatsiooniks. Palun, Jaanus.
Tere taas. Viimasel ajal hakkab tunduma, et see pult on üha kodusemaks saamas. Aga Toivo küsis, et kas sa jutlustad ka? Ma ütlen, et ei jutlusta sellepärast, et selgus, et me tuleme täna hommikul Rakverre saabus eile lõunal. Ja oleks väga ebaõiglane, kui ma Toivolt jutlus ära võtaksin. Aga see infokild on selline, et Toivo luges küll hunniku minu ametid ette, siis üks amet on veel ja see on see, et mõningate olude sunnil tegutsen ma meie Eesti Liidu kirjastustöö juhina. Ja kuna eile tervisekonverentsil oli meil kirjanduslaud väljas ja need suur hulk raamatud, peamiselt siis küll venekeelsed, on mul jätkuvalt auto peal, siis täna pärast jumalateenistust on teisel korrusel võimalik neid vaadata, käega katsuda, soovi korral osta või tellida niimoodi, et järgmisel hingamispäeval saate te nad siit samast kätte. Et pärast jumalateenistust olge siis valmis ülesse tulema. Nüüd mul on hea meel igatahes siin olla, sellepärast, et väga paljud näod on tuttavad. Isegi need näod, kes ei ole Rakverest, on tuttavad. Mingil põhjusel on siin vist tuttavate inimeste kokkusaamine korraldamas. Aga see on üks eriline õnnistus, et üks kõik, kuhu me tuleme, siis isegi siis, kui need tuttavad nägusid adventkirikus vähe on, siis õed ja vennad on nad sellest hoolimata. Ah jah, ja ühte asja ma tahan meel teha. Ma tahan teile siis Viljandi koguduse poolt tervitused tuua. Ja kui te lubate, siis ka vastu viia. Lubate vastu viia ka, jah. Aitäh. Ja ma usun seda, et hoolimata kõigest, millised sekeldused, millised sagimised, tegemised meie ümber toimuvad, on Jumal see sama eile, täna ja igavesti. Tema kannab hoolt meie eest. Ja ma ei räägigi mikrofoni. Kas nüüd on parem? Tema kannab hoolt meie eest ja kõik need segadused, mis mõnikord toimuvad meie ümber ja ka meie kogudustes, on ühel hetkel täiesti laabumas ja lahenemas. Mina ootan seda aega, kui tema tagasi tuleb ja ma usun, et teiega. Aitäh.
Tarmu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Et ja kui siin Jaanus nimetas, et tahtnud minu eest jutlust ära võtta, et siis ma oleks talle selle hea meelega küll annud ja oleks selle ettevalmistud jutluse mõni teine kord rääkinud. Aga olgu siis nüüd täna niimoodi. Ma loodan, et Jaanus tuleb millalgi siia Rakveresse ka siis, et jagada meiega ühiselt Jumala sõna. Aga nüüd tänase jutluse pühakirja teksti ma loen Johannes evangeeliumist 15. peatükist 9. 17. salmini. Johannese 15. 9. kuni 17. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab oma, annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma annud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu annan ma teile. Armastage üksteist. Aamen. See on issanda sõna. Kunagi algklassides oli mul mõnda aega üks klassivend, kellega ma kohe üldse mitte läbi ei saanud. Et see mitte läbisaamine ei olnud siis lihtsalt, et me oleks üksteist ignoreerinud või kuidagi altkulmu vaadanud. See mitte läbisaamine ikka tähendas füüsilist mõõdu võtmist üsnagi tihti. Mul on isegi üks klassi pilt alles, kus mõlemad oleme omajagu punaste nägudega, kuna just enne seda, kui fotograaf meie klassi pildistama tuli, olime me karvupidi koos olnud. Ja nii mõnigi õpetaja märkas meie omavahelist antipaatiat. Pidigi märkama, et kui nad meil mõnikord lahutamas käisid. Aga ega see nüüd päris nii ka ei ole, et annad nüüd korralduse, et peate edaspidi oma vahel hästi läbi saama, sõbrad olema ja nii ongi. Ongi nii, nagu Jeesus tänases evangeeliumitekstis käsu annab, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Jah, me olime lepituse märgiks mitmeid kordi teineteisele kätte annud, aga see oligi tõesti ainult märk. Sisu selle taga polnud ja rahu oli majas ainult kuni nii-öelda järgmise võimaluseni. Üks õpetaja tegi aga meiega lõpuks ühe sellise julge eksperimendi. Ta pani meid kahekesi ühte pinki istuma, pinginaabriteks. Ja mitte kuskile suvalisse kohta klassis, vaid kõige esimesse pinki ette ritta. Me olime siis õpetaja silma all ja ei saanud oma vahel nahistada vähemalt eriti mitte. Ja nii naljakas, kui see mulle tollal ka ei tundunud, me saime üsna kiiresti päris headeks sõpradeks. Alles hiljem täiskasvanuna ma sain aru, kui targad võivad õpetajad olla. Tänases evangeeliumitekstis räägib Jeesus armastusest. Räägib seda kolmainu Jumala siseselt, Jumala inimese vahelisest ja inimese omavahelisest armastusest. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Isa ja poja, siis Jumal isa ja Jumal Jeesuse vaheline armastus on vist inimlikult üsna lihtsalt mõistetav. Nii palju, kui siis inimene Jumala olemusest aru saab. ei ole midagi, mis kolmainsuse sisest lahkmeelt peaks või võiks tekitada. Nii nagu Jeesus on isaga sama olemuslik, valitseb sellel tasandil ka üksmeel. Mõtlemise koha pealt läheb keerulisemaks, kui mängu tuleb inimene oma patuse olemusega. Miks peaks Jeesus, kes kõigele kurjakiusatusele edukalt on vastu pannud, miks ta peaks armastama inimest, just sellist inimest, kelle jaoks parim viis kiusatusest vabaneda on sellele järele anda. Miks võttis Jeesus armastada inimest, nagu ta seda tänases evangeeliumi tekstis nimetab? Võib püstitada hypoteesi, et ehk oli Jeesuse inimese armastuse põhjus sund olukord. Et kuna ta jumaliku ühise otsuse kohaselt mõnda aega siin maa peal elas, oli inimeste armastamine kõige ratsionaalsem viis Jeesusel siin igapäeva eluga toime tulemiseks. Ma vahemärkusena siin pean ütlema, et kui ma mingil ajal analüüsisin seda alguses räägitud loo juures oma klassivennaga sõbrunemise põhjuseid, siis ma jõudsin järeldusele, et meie sõbrunemise vähemalt esialgne suurim põhjus oli ratsionaalsus. Kaua sa ikka, ütleks siis, grillid kellegiga, kellega päevast päeva pead kõrvuti istuma. Koos oma elu huvitavaks tegemine oli meie mõlemi jaoks parem ja tegelikult mugavam lahendus. Tänu Jumalale, et ma kõige selle juures tegelikult viimaks ikka märkasin, et kõnealune klassivend on ise kohe päris tore poiss, ei ole ta läda midagi. Kui räägime Jeesusest, siis tuleb aga selline sundolukord ära unustada. Esiteks, keegi ei sundinud Jeesus siin maa peal elama. Ta tuli siia vabatahtlikult. Ja kui nüüd tõesti kolmainu Jumal oli otsustanud, et üks kolmainsuse isik, Jeesus, tuleb siia maa peale mõneks ajaks elama, tuleb surema inimeste eest, siis isegi siin elades Jeesusel ei olnud tegelikult mingit vajadust inimeste keskel liikuda, vähemalt nii palju, kui ta seda tegi. Ta oleks saanud kenasti näiteks kõrbes elatud, kus inglid teda teenisid, nii nagu Matteuse 4.11 on kirjutatud Jeesuse elust kõrbes pärast kõrbekiusatusi. Inimeste keskel elas, suhtles nendega Jeesus täiesti omal vabal valikul, tegi seda inimeste pärast, nii nagu ta ka maa peale tuleku oli valinud inimese pärast. Inimene on üldjuhul küll valmis ligimestesse hästi suhtuma, aga tavaliseks tingimuseks selle juures on, et teine peab samaga vastama. Olen oma elus sattunud kuulma ütlust, armastus tuleb ära teenida. Jeesus see vastu ei oodanud, et inimene tema armastuse ära teeniks. Kui seda nüüd siin välja öelda, võib jälle omakorda arutleda, et aga Jeesus pidigi ju nii tegema, nagu ta tegi. See oli tema missioon inimest armastada. Tänases evangeeliumi tekstis jättis aga Jeesus ühemõttelise käsu inimestele armastada teist inimest sellise armastusega nagu Jeesus. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Selline käsk tähendas inimese jaoks just olukorra nii põhjustades ka ühepoolset armastust, mis on kordades raskem kui vastastikune sümpaatia. See on tegemine siis mitte sõnade, vaid eeskuju järgi. Jeesusele läks selline ühepoolne suhe, ühepoolne inimese armastamine läks maksma tema elu. Kui nüüd uskuda pärimust, millest ka Ellen White kirjutab, siis pea kõik apostlid kaotasid oma elu vägivalla läbi. Põhjus oli ainult see, et nad kuulutasid evangeeliumi, kuulutasid rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. Sõna evangeelium, ja see tea siis, see tähendab eesti keeles rõõmusõnum. Ehk siis ka apostlite armastus nende kaasaegsete vastu, see oli sedavõrd ühepoolne, et see läkski neile elu maksma. Kui nüüd mõelda apostlite tegevusele nii-öelda alguses saadik, siis tuleb tõdeda, et ega nad kohe ei olnud sellises vaimses küpsuses. Nad ei olnud kohe valmis oma eluhinnaga armastuse sõnumit kuulutama. Mäletame küll seda, kui Peetrus Jeesuse kinnivõtmisel sulase kõrva ära raius, et Jeesust kaitsta. Võib isegi püstitada hüpoteesi, et see mõgahoop oli tõenäoliselt sihitud lagi pähe, aga läks väheke mööda. Noh, oli kuidas oli, igatahes Peetrus veel sel hetkel oli valmis mõgaga sekka lööma. Veelgi varem, nagu on kirjutud Matteuse 19.27, see sama Peetrus küsib pärast rikka noormehe kurvalt lahkumist Jeesuse käest. Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab? Sama võib tänagi küsida. Ma võin ju armastada ligimest, kes mind vihkab. Aga mis mulle saab? Mis ma selle eest saan, et ma teda armastan oma vihavaenlast? Ratsionaalsest seisukohast võetuna on see tegelikult igati õigustatud küsimus. Mis kasu on ühepoolsest armastusest? Ma tuletan siin kohal meelde üht väga võigast ja kurba lugu mõne aasta eest, kui Tammsalu lähedal tapeti üks Saaremalt pärit teismeline tüdruk. Kuidas see tüdruk üldse Tammsalusse sattus? Sattus niiviisi, et seal alas üks noormees, keda see tüdruk armastas, aga keda noormees mitte ei armastanud, pigem võib-olla vihkas. Ja kui see tüdruk järjekindlalt nii-öelda selle noormehe sabas jõlkus, võttis see noormees koos oma lähedastega ette alandada seda tüdrukut ja lõpuks tappada. Mis kasu oli sellisest armastusest? Võib öelda, et selle tüdruku seisukohast mitte mingisugust. Kahju ainult oli. Mis kasu on ühepoolsest armastusest? Just kui selline ühepoolne armastus, kui selline Kristuse käsu täitmine, selle läbi on võimalus tõmmata enda peale kellegi viha, kuni elu kaotamiseni välja. Mida see pakub? Kui inimene piirab oma eksistentsi, vähemalt oma usu sellesse ainult selle maise eluga siin, nii nagu Jumala aitajad seda teevad, siis tõesti ja lõpuni ühepoolsest armastusest ei ole mitte mingit kasu. Aga kas mina ristinimesena armastan oma vihamehi lihtsalt nüüd sellepärast, et Jeesus käskis seda teha ja tema käsku täites on mul lootust igavesele elule? Kas see on minu ligimese armastuse põhjus? Olen pannud tähele, et kui ükskõik millise issanda tahte täitmise soovi eesmärk ongi, vaid igaves elu lootus, eesmärk pääseda paradiisi, siis muutub selliselt ajendatud vaimuliku elu praktika pelgalt asja ära tegemiseks. Muutub Peetruse küsimuse sarnaseks. Vaata, ma olen jätnud kõik maha ja järgnenud Jeesus sulle. Kas sa nüüd mind taevasse võtad? Kas ma paradiisi saan? Ja võib öelda, et isegi häda neile, kes juhtuvad jalgu jääma sellist pragmaatilist usuvõitlust võitlevale usklikule tema selle püha ürituse käigus. Kuid selle tänase evangeeliumi teksti mõte, armastuse käsu täitmine, see ei ole lihtsalt tegemine. Armastus küll sisaldab tegemist. Armastus on tegemise järgi väliselt ära tuntav. Aga algpõhjusest lähtuvalt on armastus olemine. Kui nüüd juurelda selle üle, milles on siis vahe, siis tuleb seda otsida ajenditest, mis inimest armastuse tegudele sunnib. Selle sisemise sunni algpõhjust on teinekord isegi enda juures väga raske mõista ja lahti mõtestada, teistest inimestest rääkimata. Kui ma selle alguses räägitud loo, selle loos esinenud klassivennaga meie omavahelise halva läbisaamise ajal, kui ma temaga parasjagu siis ei tülitsenud just, ei tähendanud see kaugeltki seda, et me teine teisest lugu oleks pidanud. Vastastikune lugupidamine, selline tõesti hea suhtumine teine teisesse, see tuli minu südamest lähtuva suhtumise, võib öelda, et isegi olemise muutumisega. Jeesuse antud käsk jääda Jumala armastusse, armastada üksteist selle armastusega, millega tema inimest on armastanud. See tähendabki olemuslikku muutust. See tähendab südame hoiaku ümbervaatamist. Sellest käsust kinnipidamine, see kõrvaldab südamest küsimuse, et mis selle saab, kui ma Jumala tahet täidan. Selline küsimus ei ole siis lihtsalt enam aktuaalne. Südamest muutunud inimene täidab Jumala oma armastatud sõbra tahet suurima hea meelega. Tal on südames rõõm issanda üle, armastus tema vastu. Just sellise armastusajel läkitas Jumal oma poja Jeesuse, kes sai inimeseks ja elas inimeste keskel. See oli täiesti omakasu püüdmatu armastus. Kui nüüd Jeesus siin maa peal elas, siis tema puhul ei olnud küsimus selles, kuidas kõige mugavamalt, kõige kergema vaevaga oma missiooni täita, inimest päästa. Siin oli asi ja põhjus selles, et Jumal armastab inimest. Jumal armastab inimest igal juhul, ka siis, kui vastu tuleb ainult viha. Kuid meil inimestena on täna aga eesõigus armastada oma Jumalat. Ja seda mitte sellepärast, et Jeesuse käsk täidetud oleks, vaid ristiinimese muutunud südame hoiakust tulenevalt. Ja sama on ka põhjus, miks armastada igal juhul oma ligimest. Miks täita Jeesus antud armastuse käsku? Ja õnnistugu issand meid igaühte selle käsu täitmises. Aamen. Tõuseme üles palveks. Meie kallis taevane isa, me täname ja kiidame sind sinu omakasvu püüdmatu armastuse eest, mida sa meie vastu oled osutanud, kui sa läkitasid oma poja Jeesuse Kristuse, kes sai meie eest patuks ja suri meie eest. Palume sind andesta meile meie omakasu püüdlikkus, see, kui me vaid ise enda peale mõtleme. Palume sind anna meile tõesti üks suur süda ja õpeta teistega arvestama. Õpeta loobuma oma õigusest, kui see ligimisele kahju teeb. Ja kõige enam palume õpeta meid kõiges sinu käsku täitma ja sind usaldama. Sinul olgu kiitus ja au nüüd ja igavesti. Aamen. meie jumalateenistus on lõpule jõudmas. Jäänud on siin ainult veel need üksikud asjad. Aga kui Viljandisse me juba saatsime oma tervitused, siis meil on külalisi ka mujalt. Ma olen siin Ardit Haapsalust ja Tallinna rahvast on mitmeid ja siis Urmas Kuressaarest. Et saadame siis kõigisse nendesse kogudustesse ka oma tervitused kaasa Viljandile lisaks veel. Aitäh. Ja ärgem siis unustagem neid raamatuid, mida Jaanus nimetas, mida võib pärast teenistust teisel korrusel vaadata, katsuda ja ka osta või tellida. Nüüd laulame lõpuks ühiselt laulunumber 317 meie mustadest raamatutest ja selle ajal paneme korjanduse kokku meie omakoguduse heaks. Laul 317.
Thank you.
palvetame. Meie hea taevaline isa, me täname sind, et sina oled meie juurde läkitanud oma poja ja oma püha vaimu. Täname sind, et sinu käest tuleb meile kõik hea. Täname sind sinu suure armu eest. Ja palume, aita meil loobuda kõigest, mis meie usku hävitab. Kõigest, mis meid sinust eemale tõmbab. Palume juhi meie mõtted kõige olulise juurde ja aita meil täita sinu tahet. Palume võtta ka vastu need annid, mida oleme pannud kokku oma koguduse heaks. Õnnista ise nende kasutamist Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.